Sarunas mežā.
Vērtīgākie meži ir tie, kuros atrodams liels pieaugušu koku īpatsvars, vērtīgas koksnes sugas, ko var izmantot celtniecībā vai mēbeļu ražošanā. Un tomēr katra koku suga spēlē savu lomu šajā sistēmā, un brīžiem līderi mainās. Meža resursu monitoringa cikls ir 5 gadi, katrus 12 mēnešus uzmērot 1/5 daļu no kopējā valstī izvietoto paraugu laukumu skaita. Līdz cikla beigās tiek iegūta precīza informācija par meža resursiem visā Latvijas teritorijā. Studijā Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieks Guntars Šņepsts. Par tām Latvijā vērtīgākajām koku sugām. Latvijas teiks, tas ir ozols.
Tas ir diezgan grūts jautājums, un vienkārši tā liekas, ka kas ir vērtīgākās ozols, posis, priedegli. Bet tas jau viss ir atkarīgs arī laikam no tā vērtētāja, kādam ir vērtīgs arī baltauksnis. Iespējams, kas taisa karotu, tam ir vērtīga arī ābele. Tā kā uz Ziemassvētkiem eglītes, uz jāņiem vērtīgas ir bērs, principā. Tātad, laikam pareizā atbilde ir, ka visas koku sugas ir vērtīgas, vienkārši ir jāskatās, kuram kāda vērtība. Bet ja mēs tā no saimnieciskā viedokļa skatāmies, tad laikam tās vērtīgākās koku sugas ir priedegle, jo viņas mums ir viss izplatītākās, un vēl bērs, kas arī ir ļoti izplatīts, pat šobrīd visizplatītākais, un arī, protams, ozols osis, bet to mums ir maz. Tas ir no saimnieciskā viedokļa. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa mums ir visu laikam vērtīgas tās retās koku sugas. Piemēram, mums ir Latvijā divas skabāžaudas, vienu laikam visi zina, kas ir pie Luknas, vai netur Leišmalītē, un otru vēl tuvāk Leišmalē pašā uz robežas, Rucavā, principā tāda necilāka audze. Bet ja mēs paskatāmies to skabāru tur, kur viņš dabiski aug, ja, tad tas ir apmēram Ukrainā, tad tā ir apmēram tā kā nezāle, vai ne, otrā stāva suga, kas arī nav nekāda vērtība, bet mums tā ir vērtība. Tāpat riekskoka audzes mums Latvijā trīs ir, skaitās vērtība, priekš bioloģiskās daudzveidības, bet priekš saimnieciskās. Vērtība tam diezgan maza ir.
Ja man saka, ka bērs ir pirmajā vietā un pārsniedzis priežu skaitu, tad kļūst kaut kā dīvaini, jo vēl pirms krietni laiciņi, tad tā bija 2000. Gada sākumā izdotā spēle Latvija. Tur pareizā atbilde, kur ir populārākā, izplatītākā koku suga Latvijā, rakstīts skaidra gaiša priede.
Jā, droši vien, tad, kad to spēle Latvija izdeva vai ne, tad informācija par mežiem bija tikai nāca no Meža valsts reģistra. 2004. Gadā sākās nacionālais monitorings, kur tādā 44 km tīklā mēs aizējam un uzmēram visus kokus, kas ir, vai tie ir mežā vai ārpus meža, tas vienalga tāpat uzmēra vai nepiefiksē, kas tas ir, mežs vai nemežs. Un līdz ar to noskaidrojās, ka kopš 90. Gadiem ir diezgan daudz lauksaimniecībā pamestas zemes, kas ir aizaugušas ar kokiem, kas ir saucams principā pa mežu. Līdz ar to arī bērs aizvien vairāk aizaugošīm lauksaimniecības zemēm ir izvirzījies pirmajā vietā. Silavā ir tuvu 200 darbiniekiem, kas strādā, nu viņi pēta visu kaut ko, kā pat šīm koku sugām. Turpināts meklēt tos klonus, tādus saimnieciski, kas varētu būt vērtīgāk, kas varētu arī labāk augt nākotnes klimata iespaidā, kas būtu taisnāki, mazākiem zariem, sali izturīgāki, pret vēju varbūt izturīgāki, bet kas būs nākotnē vajadzīgs, to mēs atkal nezinām. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, ar to pašu bērzu. Ja pirms kādiem gadiem 30, 40 un vēl senāk bērzs jau neskaitījās vērtīga koku suga. Viņa bija tā kā nezāle, tagad bērzs ir viens no vērtīgākajiem. Saimnieciskiem mēs skatāmies.
Nu, tāpēc kā ātri aug, vai tur ir citi iemesli?
Viņa var gatavot finieri vai ne, ko izmanto plaši. Tas pats mums laikam viens no Latvijas lepnumiem, Latvijas finieris, kas viņu izmanto. Īpaši jau, teiksim, Latvijas finieris, ka tikko sāka savu stādā audzētavu atvēra un piedāvāja pat 90% atlaidu bērzu stādus. Un tad saprata, ka cilvēki izvēlās bērzus, ja, un tagad vairs nav ar to 90% atlaidu, ka tagad papildu maksu.
Protams, tas ir arī marketinga
triks. Tā, ka mums Latvijas finieris, jā, izveidojās, tas jau arī pasaka, nē, redziet, mums bērs vajadzīgs, nu stādam to bērs, un cilvēki pamazām to pieņēma, ka tiešām bērs ir vērtīgs. Tā vērtība jau pieaug tajā brīdī cilvēku acīs, kad, nu, ka mēs viņu varam izmantot pēc iespējas ar lielāku to pievienoto vērtību, kas ir būvniecība, kas ir mēbeļa ražošana vai ne. Tāds baltauksnis var būt, nu jā, viņš ir vērtīgs vienai maisaimniecībai, ja viņai ir malkas apkura un sava viencēta, kurā ir jākurin, tad noteikti arī baltauksnis vērtīgs, bet Latvijā kopumā taisni vērtīgas ir šīs te koku sugas, ko mēs varam izmantot ar augstāku pievienoto vērtību.
Tiek arī prognozēts, tiek meklēts tās brīnišķīgās īpašības, un ir konkrētas koku sugas, uz kurām var būt liktas tādas lielākas cerības šobrīd, kā tas izskatās, kurā virzienā tas ir, vai tas būs eglis, priedes vai tomēr tas bērns virziens?
Šobrīd izskatās, ka tas virziens, kā jūs teicāt, priede, egli, bērs, trīs koku sugas. Ja mēs skatāmies, kas tiek piedāvāts atjaunošanā stādi, ja, ir bijusi problēma ar bērziem, bet tas ir varbūt atsevišķi stāsts, bet bija problēmas vienkārši stādaudzētavās, ka bērzi izcela, līdz ar to cilvēki, kas gribēja stādīt, viņiem nebija pieejami stādi. Bet tagad es saprotu, ka tas tiks drīz atrisināts un varēs arī vairāk bērzu stādīt. Bet šobrīd, nu, ja mēs paskatāmies, kā īpašnieks izvēlās, ko stādīt, tad pamats privātajos mežos tā ir egla. Tur, kur valsts liek mums stādītajos nabadzīgajos tipos liek stādīt priedi, tur, protams, stāda priedi, bet tā pamats ir egla, principā.
Te, lūk, es atkal esmu dzirdējis, vai tas ir mīts vai patiesība, ka cilvēki ir tikuši kaut kur pie informācijas, ka eglēm uzbrūkotie 8 zobi izgrauži, un tad iestājoties panika, ka nav jēgas stādīt, un vaboli tāpat to egli apēdīs, un tev nekā nebūs. Būs izkopis gaidījis gadu desmitiem, jā. Un beigas ir mizgrauzim launadziņš.
Nu jā, mizgrauzis varbūt tā ir pēdējo 3 gada problēma tāda sāsinātāka, bet tas mizgrauzis arī pozudīs, viņš jau šogad pateicoties laikapstākļiem ir samazinājies, bet par to egli runājot, nav jau problēma eglē tas mizgrauzis, vienkārši mums jau laikam gribās to egli. Šobrīd likums spiež līdz tiem 80 gadiem audzēt, bet varbūt vajag audzēt līdz tiem 50 gadiem, un tad jau tas mizgrauzis varbūt nemaz neiemetīsies šajās audzēs līdz ar to. Tad, protams, jo garāku periodu mēs to egli turam un nenocērtam, jo lielāka varbūtība, ka tajā iemetīsies mizgrauzis, lielāka varbūtība, ka nogāzīs vējš viņu. Ja mēs skatāmies uz nākotnes klimata prognozēm, tad tās vējgāzes tiek prognozētas aizvien biežāk un aizvien stiprākas, vai ne? Tā kā ir jāpārdomā, nu, ja mēs uz nākotni skatāmies, jāpārdomā tie audzēšanas pamatprincipi. Bet ja mēs sakam, ka šis mežs mums ir saimniecikošanai, nu tad varbūt nevajag to egli turēt tos 80 gadus, bet nocirst atjaunot vietā citu un atkal audzēt. Ja tas ir dabas aizsardzībai, bioloģiskai daudzveidībai, tur atkal cits stāsts, tur mizgrauzis nekaitē un veigās arī neko nekaitē dabai. Īpaši jau viņš jau uz to svaigo smaržu ciršanas, ka nocērt egli, viņš jau sajūt, nu tas salido. Kaut gan man atkal redzēt, paveicās, ka egļa pusē tāda smuka 80 gadīga egļa audze, nu nav nopostīta, bet tur apkārt tikai lapkoka audzes bija, un neviens neko nedarīja, un līdz ar to viņa tur neviens mizgrauzis arī nav atlidojis.
Lapkoki apkārt izglāba to?
Jā, un izglāba tas, kas nebija nekādas svaigas darbības, vai ne, viņa jau uz to svaigo darbību vasarā. Bet nu viņš šausmīgi ātri tā saudzes posta. Mēs jau pat neredzam, principā, un tev liekas, ka tas mežs vai zaļš viss kārtībā, bet viņš jau sen ir pa galam jau. Un tad cilvēki liekas, nē, veku šitos sausos kokus es izcirtīšu, tie vēl zaļi, tie stāvēs, un atnāk pēc 2 nedēļām vai 3 un skatās, nē, tie arī visi jau ir beigti. Tā kā.
Šī gan ir līga pār tiem mizgraužiem.
Nē, pie mums Latvijā salīdzinoši niecīga viņi ir, ja mēs paskatāmies uz Dienvidu Eiropu, uz Itāliju, uz Austriju, kur tur kalnos, nu tur tiešām tu aizbrauc pasties, tur cik redzi, tik ir brūnas eglis, tā kā tur ir līga, jā, šeit varbūt mums nav tik traki. Kaut kur es lasīju vienā no publikācijām, ka ja klimats mainīsies, teiksim, pa 1-2 grādiem, tad mums visticamākais jāpaliek pie tām pašām koku sugām, kas nu mums ir, bet ir jāmaina mežsaimniecība, domāšana jāmaina. Mums jāsavīsina tas aprits cikls, intensīvāk jākop jaunībā, tā, tie koki, lai mazinātu risku pret vējgāzēm un lai mazinātu arī pret tiem kukaiņiem risku, jo ja tie kukaiņi nav, protams, tādā ārprātīgā daudzumā, ja viņi ir tādā saprātīgā daudzumā, tad jo koks ir veselīgāks, un jam ir pietiekami telpa, lai būtu parības vietas, lai apgaismojums, ka viņš augt optimālos apstākļos, tad viņš var labāk cīnīties pret tiem kukaiņiem. Bet līdz ko viņi ir daudz, tad viņi arī piebeidz tos labos kokus. Bet ja tā temperatūra, teiksim, mēs atgriežamies pie prognozēm, kāp vēl uz augšanu, tad mums būtu jāskatās, kas aug šobrīd Vācijā, kur tas klimats tiek prognozēts, mūsu klimats nākotnē līdzīgs vācu klimatam vai Dienvidzviedrijā. Tās varētu būt tās diškabārši, varētu būt balteglis. Un zinātnieki jau arī skatās adaptācijas daļā silavā. Viņi arī šīs sugas arī vērtē un skatās uz nākotni.
Ir arī pāris invazīvu sugu, ir tādas, kuras parādās, tāpēc, ka viņām te ļoti patīk.
Jā, jā, nu, laikam tie saucās tie dārzbēgļi. Nu, no tām koku sugām, laikam ošlapu kļava ir tāda viena no sugām, kas kaut kur iesējas un ātri izplatās un neļauj augtām mūsu ierastajām koku sugām.
Kas pa vainu ir tai ošlapu kļavai?
Viņa jau nebūs saimnieciski tāda vērta, viņa vairāk tāda, nu, viņa
būs tāda,
nu, pameža suga viņa būs principā, tā tad vairāk līdzināsies kaut kādām lazdām, ka mums jau jāaudzē tas, kas ir saimnieciski vērtīgs. Mēs jau varam censties pēc labākās sirdsapziņas, bet tas pats arī stāsts par tiem briežiem. Tu jau nevari noprognozēt, vai šajā ziemā ienāks tas briežu bars tavā jaunaudzē sastādītajā vai neienāks. Tāpat mēs nevaram noprognozēt arī vētras precīzi vai ne, vai es tikko izkopšu audzi, 15-20 metru augstu audzi, īpaši jau egļa audzi, tad pirmajos divos gados ir diezgan liels risks uz tām vējgāzēm. Tāds spilgts piemērs, piemēram, tērvetē, kad divus gadus no vietas bija vējgāzes vasarā, kas ir netipiski, un turpat tās 100-gadīgās, 150-gadīgās priedes, tur lauza un gāze, ko cilvēks, nu, absolūti nevarēja noprognozēt. Es jau arī smējos kolēģiem, teicu, ka tā 100-gadīgām, 150-gadīgām priedēm visticamākais vienīgais apdraudējums mūsu izpratnē kādreizējā bija varbūt, ka viņas nozāģēs tikai nevis vējš, ka viņas nolauzīs. Tā kā tādas lietas dabā ir daudz un dažādas un cilvēks viņas noprognozēt nevar, bet strādāt vajag vai klausīties, ko zinātnieki saka, ka vajag tos kociņus rūpēties jaunībā, ka iestāda viņus tikko pirmajos 10 gados līdz 5 metru augstumam, tātad vajadzētu viņus izkopt, izredināt, jo tas jau tāpat kā bērniem, kad sākumā jau iedot tās zināšanas un to visu, un tad viņi spēj labāk augt. Tāpat arī kokiem sākumā jārūpējas intensīvāk, un pēc tam jau tad jāļauj viņam augt, netraucējot līdz tam galvenās cirtas brīdim, un tad atkal novāc, un atkal tas meškopja darbs sāks no jauna.
Tāpēc... Ir tādi modes koki pēkšņi kādā periodā?
Modes koki. Tā saucamā Rīgas priede ir modes koks jau gadsimtiem, tā kā laikam jau tā moda jau neiziet ārā, un cilvēki ir apzinājuši, ka tas ir vērtīgs koks, no tā var ražot mēbeles vai ražot būvniecības kaut kādus materiālus. Arī melnāksnis vai nekādu laiku atpakaļ varbūt nebija tik, kādu laiku atpakaļ tas jau vairāk gadu desmit, bet tagad ir melnākšu mēbeles, skaistas, vultas un tā. Tā kā tie modes koki, manuprāt, kad ja cilvēks atklāja, ka tas labs, viņš jau tad turās pie tā koka, kad nāk tikai klāt, kad nost jau
prom neiet,
laikam, tā jāsaka.
Kā var kāpināt to koka spēju pretoties riskiem?
Jā, manuprāt, ir jābūt pa visu Latviju vienotam tādam tīklam, tādam stādaudzētavām, lai cilvēkiem būtu pēc iespējas tuvāk mājām pieejami tie stādi. Vislabākais, protams, ir turpat tās reģionā izaudzētais, un tas būs vispiemērotākais tiem konkrētam reģionam. Kad tagad varbūt mums bišķi nepareizi sāk uzspiest, kad mums vajadzētu taisīt tās mistraudas, varbūt daļa mistraudas vajadzētu taisīt, bet viņas jau arī dabiski izveidosies, bet būtu jātaisa mistrots mešs. Tātad mēs iestādām kaut kur egļaudzi, kaut kur mēs bērzaudzi iestādām, kaut kur atstājam dabiski, lai atjaunojas apse, jo mums tas mešs būs mistrotāks vai ne, kā ar dažādākām koku sugām audzes būs, nevis viena audze, bet daudz audzes un tā vecuma struktūra dažāda mežam, tad jau viņš būs veselīgāks un izturīgāks pret dažādiem kaitīgiem. Tēkļiem. Tāds viens piemērs, piemēram, paošiem, kāpēc viņi mums pirms gadiem kaut kādiem 15-20 praktiski izzuda, bet tā izzušana jau bija ošu tādās tīraudzēs, ka uzmetās tā slimība un iznīdēja tos ošu. Tur, kur bija mistrotas audzes, tur tie oši bija vitālāki un saglabājās. Kaut gan tagad jau izskatās, ka atkopjas tie oši, ka nāk atpakaļ vietā un viss būs kārtībā. Tātad visas šīs likstas, tā ir tādi riski, tas ir tāds pārējošs, laikam, nu tas tā cilvēkam liekas, tagad man iznīcināja audzi, izgāza vai noēda, bet mežs jau būs vietā atpakaļ. Tā kā dabai un mežam jau risks laikam nav. Ir vienkārši cilvēkam, ka neiegūst to gaidīto rezultātu, uz ko bija, varbūt audzējot mežu, bija cerēts.
Ziemas svētku laikā tā egle tomēr ir arvien pamanāmāka, un jūs ieskats tad, kā visjēdzīgāk Ziemassvētkos rīkoties ar tām skaistajām eglēm vai eglītēm, ko nesam mājās?
Tie, kas paši brauc, tā kā es līdzīgi paņemu ģimeni līdz aizbrauc uz mežu, pamežā kaut kādu mazu eglītu nocērt, tas ar nekāds ne risks, ne apdraudējums nav. Tie Ziemassvētki manā izpratnē, tās mākslīgās egles vai tās lampas, tas nerada to sajūtu kā tā īstā egle. Bet egles varbūt vajag nopirkt, ja grib stādīt, vajag nopirkt stādaudzēt vai meža stādus un iestādīt, kad tas būs vērtīgāk. Var arī, protams, aizbraukt mežā, izrakt pameža eglītes, paaugas eglītes un tās ar pārstādīt. Tās arī diezgan vitāli augs.
Tā kā, tās būs pārlaimīgas, pēkšņi nonākušas tādos ekskluzīvos apstākļos.
Jā.
Cīņā par savu vietu.
Jā. tas saknes kokam, principā, ja mēs paskatāmies, cik liels ir vainags, tik liels ir saknes. Un ja tev nopērst to eglīti divmetrīgu un tās podiņš ir 40 cm diametrā, nu skaidrs, ka tur tās saknes ir apcirtas un nebūs dzīvotājs. Bet...
Tā tad apzināties, ja ir doma, lai tā eglīts dzīvo, kas būtu jāņem vērā tam cilvēkam, kurš ir nodomājis, nolūkojis vietu kādā stūrītī savā pagalmā, saimniecībā?
Jo mazāk eglīti, jo labāk, principā, jo mazāks koks, jo viņš labāk pārcieš to pārstādīšanu. Vajadzētu skatīties raktarā ar visām saknēm, zemes gabaliņu izrakt tā, cik tās vainags liels apmēram un ar visām zemēm arī pārstādīt. Un varbūt uz Ziemassvētkiem ļoti labs risinājums, ka izaugs eglīti pie mājas, tad nebūs katru gadu jācert. Manuprāt, Latvijai piestāv tas uzreiz pirmā koka sugas nāk prātā, tā ir priede, kad piestāv pēc neatkarības atgūšanas varbūt bija nedaudz čābīgāk ar to atjaunošanu, bet Latvijas valsts mežģidījā daudz stāda priedes, gan arī privātajā aizvien vairāk varbūt izvēlās to priedi stādīt. Protams, ja mēs skatāmies tādā pārskatāmā nākotnē, tie nākošie 10-20 gadi, tur nekas strauji nemainīsies, tur mums vajadzētu pieturēties priede, egle, bērs, arī to pašu melnāksas lapjākās vietās vajadzētu stādīt arī ļoti, manuprāt, vērtīgi koku suga. Arī ozola, bet ozola stādīšana tas ir grūti un dārgi, tas ir dārgāk nekā šīs skuju koku sugas stādīt. Jārūpējas, lai tie ozoli izaug skaisti un taisni. Un tas prognozes manējās, droši vien, kad pieturamies pie tās prakses, kā šobrīd ir, nedaudz samazinam egli, palielinam bērzu, īpatsvaru, ja stādi ir pieejami, protams, un priedi. Valsts meži, principā, arī, jā, viņi jau saimnieko, viņiem tas ir, principā, biznesa vairāk vai mazāk. Tam, kam ir 10 hektāri, tam mežs noteikti nav biznesa, tas ir ļoti labs hobijs. Daudziem cilvēkiem liekas, jā, tam mežā nav ko tur darīt, ka viņš pats aug, tā varbūt nav, viņš tur būtu jāapskatās, vai viņam viss ir kārtība, vai kaut kas nav jāpadara, lai būtu to augšanas apstākļus tur uzlabot tiem kokiem, bet jā, daļa cilvēku uz to mežu skatās tā kā uz tādu, kā pieliekamo, kad šobrīd viņiem varbūt nevajag to naudu no tā meža, bet ja kādreiz kaut kas atgadīsies, ka varēs aiziet un tur nocirst un paņemt. Bieži vien arī nocērto to mežu izvēlās atstāt viņu, lai dabiski atjaunojās, un kas arī, manuprāt, nav slikti. Tā kā, ka mums vajag gan tādas mežas, kur tiek stādītas kokus, gan arī tādas, kur daba pat izvēlās, kas tur atjaunojas vai neatjaunojas. Varbūt būtu jāpieskata līdz, es redzēju arī tādus, kā sauc viņus tādu lazdulāju, vai ne, kad nocērt, tu saaug lazdas, un zem lazdām jau nekas vairs nesaaug. Tā kā, tas gan nebūtu labais piemērs.
Grozies kā gribi. Tas mežs mums, var teikt, ir vērtīgs jebkādā tā izpausmē un veidā un saimniekošanas arī izvēlētajā virzienā.
Jā, protams, ka mežs mums ir vērtīgs jebkāds mežs un jebkurā virzienā, jo jebkurš mežs tātad piesaista oglekli, ražo skābekli, tas jau vien ir vērtība pasaules zaļās plaušas. Ja grib saimniekot, grib to pievienot to vērtību, varbūt ne viena privātā īpašnieka tādā, rakursā, bet tā kā mums piemēram visai valstī būtu izdevīgi, tad jau mums vajadzētu censties audzēt tos vērtīgākos kokus, saimnieciski vērtīgākos, kas dod to pienesumu valstī kopumā, tad tas dod gan naudas iztiesmē, gan nodarbinātību, vai nekad cilvēkiem ir darbs. Tas jau arī ir vērtība.
Var kaut kas radikāli mainīties, pievienojas pēkšņi valrieksts vai īves vai vēl kaut kas šajā te trijotnē, priedegli bērs. Ozols, protams, jā.
Ozols, protams, arī, jā, bet ozols mazās platībās, ocis arī vērtība. Liepai gan es neredzu šobrīd vērtību, jo liepa tāds mīksts lapu koks, ko, es nezinu, varbūt pirtī var apdaras dēļiem, bet tas jau arī nebūs tādos apjomos. Tā, tas, kas varētu nākotnē pievienoties, tas jau tālākā nākotnē, tas būtu diškabārdis. Par iekskoku es domāju, ka nē, ka tas nepievienosies šai trijotnē. Ozoli varētu.
Bet kāpēc?
Iekskoks arī tāds, tie iekskoki, kas mums te aug, viņi ir tādi pamīksti koki, viņš nedarēs, ne būvniecība. Tas pats melnāksnis, jā, Baltegle, iespējams, ja klimats nomainīsies, tik strāvi viņš nemainīsies, bet tas ir atkal tādā tālākā perspektīvā, vai ne? Es zinu, ka kolēģi arī par ķiršiem skatās pēta. Tur arī, principā, ķiršu koks jau vērtīgi skaitās.
Bet tās ir noteikti konkrētas sugas.
Viņi skatās,
tas korelē ar ogām vai
Ar rogām viņas jau, protams, ar tie saldie ķiršķi. Diemžēl es nepagavos to degustāciju, kad bija silavā, bija bibliotekā salikti ķiršķi, vai nevajadzēja iet un degustēt un atzīmēt, kurš ir garšīgs, kurš negaršīgs. Tā kā tur jau redzēja ķirsim jau, viņš jau augtas saldēs ķirs, viņš jau ražu ogas tā vai tā. Ne, tā kā tur ir divus tos labumus, gan koks niegūt, gan ķirsi. Bet tas arī tādos bērnu autiņos vēl tie pētījumi ir, ja mēs tādā sugu maiņā uz nākotnes, tas viss mums ir bērnu autiņos.
Esat citi, ka jūs teicāt, nu, nepagūvu nodegustēt. Pirmā doma bija pirmie bija strāzdi.
Nē. Bija zinātnieki citi, jā. Es kaut kā es biju palaidis garām. Palaidis bija vienkārši garām, tā ka tai konkrētā dienā. Tas bija kādus gadus divus, trīs atpakaļ. Tā ka.
Bet skat kādas interesantas, jā, domas, un tomēr jūs domājat, nu, šis koks arī tajā visā kompānijā varbūt būtu apskatāms. Pievēršam uzmanību, vēl mums ir arī šāds.
Lapegle varbūt nav pievienota šim sarakstam, kas arī, ja mēs pastāvamies, nu, terasēm. Visi grib lapegļu terasi, tāpēc, ka ilgāk stāvēs. Man liekas, ka mums uz to pašu priedi ir jāpieturās. Man tas tā nākotnes vīzija, neko trakāk, jo es nedomāšu. Priedi mums paliks, jebkurā gadījumā mums egle arī mēs pastāvamies. Mums egle gan ir uz dienvidiem, gan uz ziemeļiem. Ja mums klimats paliks siltāks, tā vienu koku suku, ko es varbūt neesmu pieminējis, tad apsēj tāda attālu māsīce varētu teikt papelē, ka tā varbūt iespējams, ka nākt iekšā, mēs paskatījāmies uz dienvidu Eiropu, ka tā ir diezgan populāra koku suga, bet varbūt uz to mums nevajadzētu tendēties. Tā kā. Es saprotu, ka uztrauc pat pūkām un tā tālāk, bet ne visiem kloniem ir pūkas, tā kā nav tik traki arī ar papelēm, ja viņas ienāca gan jau, ka zinātnieki piemeklēs tādas, kas nepūkojas un kas atkal labāk aug. Tāpat tās pat tām apsēm vai ne, ja jau pieskārās, ka kādreiz bija tās triploīdās apses, kas auga nu, nenormālā ātrumā, nenormālā. 20 gados varēja izaudzēt tādus 30 metrīgus augstus kokus, bet atkal tā nelaime, kāpēc viņas neiegājās īsti Latvijā, kad atkal mums tie nelaimīgie dzīvnieki. Tu viņas var sastādīt, bet ja atnāk un visu noēd, un dzīvniekiem ļoti garšoja tā apse, un ja tev ir jāliek riņķī žoks, lai viņi neatnāktu, un pēc 5 gadu tas žoks ir jāliek atkal riņķī, jo tāpēc, ka viņš ir sapu un sabrucis, tā kā, nu tad paliek pārāk dārgi to apsaudzēt to. Tas ir laikam mums tā problēma ar dzīvniekiem viss caur arī iet. Tā varbūt ir cilvēka problēma, dzīvniekiem jau tas jau tā problēma nav, vai ne?
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.